bizitza plataforma osasunaren eta askatasunaren alde lan egiten duten 32 talde eta elkarte osatua dago. Tartean guraso elkarte, irakasle talde eta osasun langileak. Maiatzaren 15an, eguerdiko 12an, Gasteizen manifestazio nazionaleako deia egin dute. Bizitzari bai, eskubidei bai, osasuna eta askatasuna. Euskal Covid legeari ez lemapean. Deialdiaren xetasunak ezagutu asmoz, plataforman parte hartzen duen Idoia Larrañagarekin hitz egingo dugu. Egunon, Idoia, eta ongi etorria.
Egunon, Itxaso, egunon.
Zer moduz?
Ondo gea, udaberri politxantan.
Bueno, ba, Idoia, badia aste batzuk bizitza plataformak manifestazio nazionaleako deialdia, intzula maiatzan 15ako Gasteizen. Kontaiguzu, ze testu ingurutan sortzen da deialdi hau?
Bueno, ba, 14 hilabete eta gero egoera ezoiko eta nahiko larri batean, eta ba, bueno, inungo berme judizialik egon ez dan neurrietan, ba, nik usten dut badala garaia, herritarrek ba, bizi dutenan inguruan kezka, eta bueno, zerbait ezateko edo jakiteko gogua daukenak, ba, elkartu eta pixkat gure masa kritikoa testatu, gure neurria, gure muskulu hori, nun dago gure Euskal Herria momentu hontan bizi den egoeran aurrian, ba, pixkat hori nahiko genuke indartu, ezta?
Eta, bueno, guk Euskal Herrian Gasteizen do deitua, ego Euskal Herrian Gasteizen do deitua manifestazioa, baina badirudi Euskal Herria zaratago doan deialdia dala, eta mundu mailan ere egun berean bueno, manifestatzeko deialdia da, hola?
Alaxe da, mundu mailan, ze mundu mailan gertatzen ari den historia da, mundu mailan azeratikan egon dira olako aldarrikapenak, eta zapatu honetan justu 40 estatutik gora manifestatuko dira, eta bitu, esango izu ezein dian behaien artean. Australia, Argentina, Brasil, Bulgaria, Belgika, Bosnia eta Herzegovina, Kanada, Zipre, Kroazia, Dinamarka, Estonia, Inglaterra, Frantzia, Finlandia, Alemania, Hawaii, Hungaria, India, Iran, Japonia, Jamaika, Luxemburgo, Latvia, Montenegro, Mexiko, Herberiak, Ipar Irlanda, Norvegia, Portugal, Puerto Rico, Filipinak, Suitza, Suezia, España, Eskozia eta Serbia eta Amerikako Estatu Batuak. Guzti hauek, wow, mobilizaziotan bilduko dira zapatu hontan.
Danak, bai, egun berian, maiatzan 15an, eta bai, zein izango zen mundu mailako deialdi orokorronen bueno, zutabiak edo ze punturen gainean egiten duzue deialdia mundu mailan?
Bai, azken baten 5 puntu garrantzitsu azpimarratzen dira. Behaien artean dira hitz egiteko askatasuna, espresio askatasuna, mugimendu askatasuna, aukera askatasuna, elkartzeko askatasuna eta osasun askatasuna. Bituze, oinarrizko gauzak ezaten ari gean, baina ezke gertatzen ari dana urte honetan, da oinarrizko giza eskubideak erabat urratzen ari diala. Eta bizi deunan mailak edo gertaeren balorazioak ezin dute onaino tiratu gure giza eskubideen oinarriak zapaltze hau. Bai, orduan neurria hartu bertzaio gauza guztiei eta gertatzen ari daina ere bai.
Ba, hori mundu mailan esan bezala maiatzaren 15an deialdi orokorra. Gatozen gurera Ego Euskal Herrian maiatzan 9an, bueno, Estatu Espainolian alarma egoera bertan bera gelditu da. Baina zenbait erkidegok, tartean Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak eta oposizioko talde nagusiak alarma egoera luzatzeko eskaera egin zuten. Nola baloratzen duzu eskaera hau?
Bueno, nik ustet urte guztian ikusi deu, ba, emateizkiguela olako ogia purrak, ez? Piskat, olako liberazio bat egoten da, eta gero berriz zorrostasun bat. Oan ja, Pedro Sánchezik Europatikan etorri zaioa bisua, ezin dula mantentzen aidean neurriak mantendu. Zen ikustet, euskaldunak ez dakitela, baino Espainia da Europa mailan neurri zorrotzenak ditun estatua. Eta Espainiko estatu barruan, Euskal Autonomia Erkidegoa da neurri zorrotzenak planteatzen aidan autonomia, bai? Utzako gure estatu politiau. Orduan, nola liteke hau, bai, ze datuak, konparatuko hau nituzke ez dazkaur emaitza hobi hauak, ze pretestotan egiten nahi da hau, ez? Zein helburutan zorrostasun hau, ez? Eta, ba, bueno, oaine, ba, jendiantzako igual maiatzak behatzean olako askatasun puntxu bat egon da, ze mobilidadetan askatasun eman digute, tokedekeda edo atzeatu dute pixkat, eta elkartzeko, ba, bueno, ez, ja, taldiak handitxu dira. Baino oso larria da, ekainak 21erako aurreikusita dagoen Eusko Jaurlaritzak planteatu duen COVID legearen aurre proiektua, eta igual irakurriko nizkitzuke puntu batzuk, jendiak ikusi dezan Euskal Gobernuak ze aidan
prepatzen
aurrea deira, ez dakit jendiak hau jakingo aldun. Bai? Baino, behiratuko aluke Boletin Ofizial del País Baskon, bertan ikusiko lituzke artikulu ezberdinetan nik aipatuko etena hoain, bale?
Hori litzateke ordun Euskal COVID legea deritzanaren oinarriak, ez? Ze nahi dutenin, ekainean, ze onartu nahi dute ekainean, Euskal Autonomia Erkidegoko parlamentuan, ez da?
Hori da, hain zuzen hori, bai? Eta hemen daude puntu batzuk, eta neko larriak, eta konpartiuko eskizuet, esaten du, isunak 600.000 € artekoak. Lanetik kanporatzeko aukera, PCR probak edo txertoa ez jartzeagatik. Berrogei aldiak kutsatu omen diren pertsonentzat, isolamendu osoan. Lan zehatz batzuk egin behar izatea, derrigorrean, ezagutzen eta zehaztu ez diren lekuetan. Larria geho, eh? Administrariek eta arakatzaileek datu pribatuetara sartzeko aukera. Eta kultur edo kirol jarduetan maskarak entzeko aukera soilik txertatuta daudenentzat edo PCR proban negatibo eman dutenentzat. Eta esan bezala irakurri detenak artikulu izenak hartuta dazkau ze horritan datorren, osea, hau jaso dezake Boletin Ofizial País Vasco juten dan edonork topatu ditzazke nik oin aipatu dituten puntu hauek.
Eta ze baloratzio egiten duzu egitasmo honi buruz, Idoia, jakinda, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan PNV-ren proposamenez eta PSek bat egingo luketela honekin, eta bueno, ez dago la oposizio nabarmen bat ere parlamentu horretan, ze baloratzio egiten duzu?
Oposizioa ez dago, denak bat egin daude, eta Bilduk zerbait esaten nahi balima da, oindikan eta zorrotzago inbehar deula dana, oseak oposizio itzeitia denak bat egin daude momentu honetan, hori historikoa da baitare Euskal Herrian, eta horreke zerbait hausnartzeko eman beharko liguke. Zer ikusten daten, ba, hauek dabiltzala golpez golpe, ba, jendiai neurri erabat desproportzionaua jartzen, baino gaina estatu totalitario eta diktatorial batera eramanez. Zatik handa, datuek lehengo urtetik eta zehazki lehengo urteko maiatzak 25tik aurrea, benetan esaten dutena, datu ofizielek esaten dutena eta gertatzen ari dana, ez dauka lekuik, ez daka inungo lekuik. Orduan, nun aidia hauek behar hauek, neurri hauen implementazioako behar hauek ikusten, gertatzen aidean datuak beste zerbait esaten digutenean. Naiz da badakiun komunikabideek erabat salduta etengabeko alarma eta paniko eta hori zabaldu nahi duten. Baina benetan ze gertatzen ari da. Bai? Eta bu, hemen, jendia ez balin bada espabilatzen, jendiak ez balin badu, nik ustez denek barruan duten zalantza hori argitan jartzen eta berze pasatzen nahi da, eta pixkat aratago behirau, eta zapatu guntan ebai gerturatu, eta berze pasatzen nahi da, eta euskal gizartiakin pixkat nahastu eta batetik eta entzun eta belarriak zabaldu. Eta ez balin badeu hori aprobetsatzen, ba bakanduta gauden bitartian, ba errez menperauko gaituzte. Eta hain behar deuna da elkartu eta muskuluain eta plantoein, zatik handa badakigu urte beten egitxura judizialak jai hartuta daola, hori oso larria da, oso larria, eta hori ola izan da, edozein lege karpetazo batian ba, aurrea ematen da. Eta herritarrek ze, ezaldeu ba ezer ezan berronen aurrian, bai? Nik ustez baietz. Eta nik ustez zerbait aldatuko balima da, da herritar soila elkartzen gehalako, eta elkar zaintza hortan, eta elkarren
zehortan,
bai, hartu eman hortan, planteatuko gehalako, eta zango dugula ez. Zatik handa, hemen, kostatzen nahi da masa kritiko hori sortzia, baina Londresen, Alemanian, Italian, manifestaldiak milioika pertsonakoak dira.
Yeah.
Bai? Eta Europako estatuetan maskaria 12 urtetikan bera ez da erabiltzen. Herriak bultzatu dulako. Bai? Eta hemen 3 urtetaraino aidia erabiltzen. Bai? Eta txertaketak zehatu dituzte. Askoze ba, aukera askozat laga dituzte. Eta hemen kriston presilua eta koakzilua dao eta etengabe deika, zaharrei, hau lotzagarria da. Ezin dugu hartu. Orduan, zapatu hontan aukera politia da, modu paketsuan oso lazaize badakigun nun gauden eta badakigun noagoa zen, patxaran, bidia eiten guaz, denborak ez dazkigu, baino eiten guaz, eta lasaitasun horrekin elkartu eta patxaran ba bueno, ez? Bidetxo hori elkarrekin egin.
Idoia, orain pixkat orokorrian edo aipatu duzu, baino bueno, zehaztuz, zeintzu dira zure ustez egungo testu inguruan oraintxe Euskal Herriak ditun edo Euskal Herritarrok ditugun behar nagusiak?
Lehenengo eta danak biltzen dituna giza eskubideak bermatzea. Bai, hain oinarrizkoak, hain esan deuna, ez? Libre izan, libre bizi, libre espresau, libre pentsamendu askia izan, ez? Inork ez nahuela seinalau edo zehatu pentsamendu ezberdin bateatik, bai? Libre mugitu, bai, aske izan mugitzeko. Nere osasunan inguruan, ere gorputzan, zer txertatu, zer sartu, zer nola zaindukoten libre izan aukeratzeko, bai? Eta ni nere erabaki horren ardura izan eta ondorioak neuriak izango ja, ez beste inonak, bai? Askatasun hortan, maskarilla legez, ba, metro terdiko distantzia erabiltzen den enean, ez dago erabili beharrik. Beitu zen, kurioso, jendea jakingo aldu hau. Nik usten dut, ez?
Ez dute esfortzu asko egin hori jakin dezan jendiak.
Ja, ez, zatekan da, legia hori balin badare, legia errespetarazia, errespetarazten egon beharko luketen, ba, organismoak, ba, herriko munizipalak eta ertzainak eta abar, ba, lege hori gainetikan hartu eta jende guztia obligatzen dio, bai? Eta multen izuakin maskarilla jartzen du, bai arnaz oparatuko ezintasuna dauzkenak, bai zarra bihotzeko larritasunekin arnaza oso beharrezkoa dutenak, bai umiak beren azkuntzarako hain behar handia dukenak ondo oxigenatzia eta dakiunak 40 urtetik behera egondan mortalidade tasa COVID-an inguruan dala 0,00000 ez dakit nun tokatzen da nor zerbait, bai? Eta situazio hortan aigea toleratzen adibidez, gure umiak egotia maskarilla batekin ia egun guztia beren oxigenaziota zain beharrezkoa izan da, eta beren identifikazioa eta beren ikasketa emozionala besten espresio gabe dakarren kalte fisiko, psikologiko eta emozionalakin, eta gaude toleratzen, bakuna esperimental batzuk, nun oendikan ez duten beren garantiak euki, zatekan da oso epe motzian ateratia, eta ordun ez daude estudioak epe ertain eta luzera, nun ez diranein, 35 urtetikan gorako pertsonekin lehengo proba tandak, eta lehengo txertatuak gure gizartean zaharrak izan dira. Eta horrei, arreta ahondila jarri behar di, jo? Zeiken nahi gehan gure zarrekin, zeiken nahi gehan gure umiekin, zeiken nahi gehan gure bizitza kulturalakin, ospalaritzakin, gure herriko bizitza merkatu txikiakin. Ze, metruan ez alda jendia inbeste kontagiatzen edo zean bakarrik, herriko barazki plazan da arazua, ez? Eta supermerkatu handitan ez dago arazoik, bai?
Egia, bai.
Eta egia zan, estudio eta jongo aginake, eta igual jendiantzak hau oaindik eta zehau oizangoa, ba, esan digute, bai biologuek eta bai medikuek, ezin eskua dala, zehau, virus hau, arnaz bidez hartzia. Bere rezeptoriak ez daudelako arnaz bidean. Bai, daudelako digestibuan, daudelako giltxurronetan eta abar, organu genitaletan. Baino ez, biriketan, bai? Eta urte bete eta gero, handikan bere sekuentzazio zea bat, duin baten bila gabiltza. Baino, lehengo momentutikan virusa izan zan, protagonista, izen bat eman zitzaien eta haren bueltan gaude. Gertatzen ari dana, beste zea badauka, beste oinarri badauka. Eta naiz da OMSak autopsiak zehatu, proibitu lehengo martxoan, zea lehengo urtean, italianuak aurrein zioen OMSan aginduai, eta autopsiak erakutsizun odol problema baten aurrian gaudela. Odol koagulazio problema baten aurrian gaudela, eta horrek nola ez arnazketa tasa jesten du. Baino ez da arnazketa virus bat. Eta hori jakingo bagenuke, maskarilla fuera. Hori evidentzi hori, eta evidentzi zientifiko bada, hori argituko balitz, zertan nahi gagu maskariekin.
Hori zabalduko balitz, ez da?
Bai! Orduan, informazio pila bada, oze pasatzen da? Ba, telebista guztiak saldu-salduta daudela, baita prentsa eta irrati, eskerrak zuek bezalako pertsona daudela, iritzi ezberdineak jasotzea zabaltzen dana, eta jendian gehiengoak entzuten duna bada betiko linean datorren hori. Eta argumentuekin zerbait ezberdina esaten datorrenai etiketat jabat jartzen zaio segituan, eta hortaz argumentu horiek ez dira hausnartzen, eta ordun ez dugu ezer irabazten, ez dugu ezer ikasten, eta orguaz betikoai bueltan maten. Eta, bueno, mundu mailan, jendiak, lehengo urtean azira-aziratikan, naiz da gauzak, epidemitaza berezi bat izan eta egoera berezi bat euki, gertatzen zetorrena etzan proportzionale izan ez lehengo momentutikan, bai? Osea, etxinan egontzanean brotia, honea iritsi zan, honea iritsi baino lehenua obarkau, ezate ziguen pandemiet izango zala, honet etorriko zala eta txarto bat prestatzen hasi berginala. Eta esatezu, nundik atea eta. Eta harri garriena da Txina, lehengo azaruan, festa bat intzutela, pandemia bukatu zala esanez. Kriston festa, makro festa bat intzuten, pistinak eta dana flota hori ekin da kristona, Txinaren estiloa. Eta izue, txinatarrak, bakuna igabe, txertoi gabe, gainditu dute pandemia.
Bai, eta gero ere, zea, visionario ere kapazitate hori, ez? Esatearena ja martxotik, apiriletik, okerrezpa naiz, olatu bakoitza noiz izango zen. Zehaztasun ikaragarriakin.
Bai.
Hori ere, harritzekoa, ez?
Bai, baina ezke hori da, beraiek nahi aina gestionatu aldutelako. Zatikanda, zerrek eusten du gure pandemia itxura hau. Ba, PCR probak, orduan PCR proba nik gaur egiten baitut 5.000 eta bihar 10.000 proportzioan aterako dian positiboak maiatzak 25 lehen gaurteko maiatzak 25 onea, ez danez aldau beti egon da 4, 5, 10 bitartian uneko hoietan, ba, proportzio hortan iloko dia positiboak, eta hori indigute, eta horretikan jakin izan dute askoz lehenuotikan, hori indute hauteskundeek eta gero, euneko 50 bat kasi-kasi ilo zutela PCR probeak egun batetik bestea, egin zuten gabonen ondoren, gaborak ba, libre utzi jendiak erosi dezan eta indezan kontsumo festa, baino gero jarri zuten zea, euneko 50 gehiago PCR, rastreadorekin eta auta, eta oain, ba, aste zantuan bigarren astian egin dute. Eta berriz egeski portau omen geha, eta berriz hemen geha, zopa hontan sartuta.
Bai, aurreikuspenekin zehatz mehatz alegia. Eta bueno, horre igual aipatu beharra dago ere, PCR-en proba, ez diala proba diagnostiko batzuk, eta hori baino igual garrantzitsuago egiten diren zikloen arabera, ez dutena informatzen idatziz, PCR bat egiten duten bakoitzan ez dizute esaten zenbat ziklotan egiten dizuten proba hori manipulatu aldela emaitza alegia 35 ziklotik gorako probek 70%-ean positibo faltsuak izaten direla agia.
Hori da, hori da. Imaginau, herritarrak gure eskubideak ze gutxi ezagutzen ditugun, onartu deula telefono dei bitartez guri agintzia PCR probatin behar deula. Deitzen gaituztela berriz egueltan eta telefonoz ezaten digutela aizu positibo eman dezu edo negatibo eman dezu. Inungo, azalpenik gabe, eta zuk esatezun bezala, amplifikazio zikluen informazio gabe. Berez, 22 egin behar denean, eta badakigunean, egiten egon diala, ez 35 bakarri, baizik eta 40 eta 45 bai. Bai? Eta horrek ekartzen ditun, positibo, faltsu, tasa, erraldoiekin. Bai? Orduan, baino gainea, hori bakarrik ez, esate izue, aizu, telefonoz, positibo eman dezu, etxian gelditu bertzea 10 egun konfinauta. Eta guk hori onartu itxen dugu.
Hori, eta zenekin egon zaren, eta kontaktu hien izenak eman.
Bai, eta... bai, esan nahi dut, hori ikuspegi, esan nahi dut, neurri sanitario bat izango da zan, mediku batek, esan beharko luke, aizu, Idoia, hola eta hola, komeni zaizu etxian gelditzea, nire nik pautatzen dizut hau. Baina rastrearen bitartez, inor ez da eiten arduradun. Eta inor ez da eiten arduradun, norbanakoak, herritarrak, hartu du bere burua etxeratzeko eta inkluso txertatzeko ardura, inak ez du hartzen. Bai, eizut, eitze izu eta eizu, txertatzeko eguna emango izut. Eizu lehenengo esplika, jazu txertua zer dan, ze osagai ditxun, zein dian bere ondorioak, bai?
Eta zein ze fasetan dago?
Kontraindikazioak, bai? Zatik handa, karo, nik medikazio bat eukinezake, edo araso batzuk eukinezazke, eta ja, kontraindikazio batzuk baitu, porque hau medikamentu bada, bai? Ez da oain arte zautu deun txerto bat, eta alare, bai txerto, bai medikamentu guztiek, zea bat, pertsonaren egoera osasuntsu bat behar dute txertatuak izateko edo hartuak izateko. Badakigulako bestela, ba hor gertatzen diala, ba arazo ezberdinak, oinar gorputzak ezin dulako ondo erantzun. Eta ez da ezer zaintzen. Baino
nei horrekin etortzen zaiten adibidea da, zuk errezetai gabe ezin duzu antibiotiko bat erosi.
Adibidez?
Alegia, medikuak eman bazaitu errezeta bat, non esaten duen, bai, nik hau zuri mateizut baimena edo gomendatzen dizut hartzea.
Eta,
osea, antibiotiko bat ezin da errezeta gabe erosi, eta personak aidia jasotzen, ensaio fasean dagon, medikamentu bat, jakin gabe, ez, eta inungo paperetan idatziz egon gabe, mediku baten izen abizenak eta elkargoko kide zenbakia edo alegia, bermeren bat, ez? Bai. Berme medikuren bat.
Bai, 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 arduradun bat. Bai, bai, ezke hor ikusten deu, hau nundik datorren. Hau ez dator neurri sanitario batetik. Hau dator neurri politiko batetik. Ta politikoek egin dituzte beren akordiluak industriakin, industri farmazeutikoekin, eta hau aurrea dihua, bakigu Pedro Sánchezek filantropoekin harreman oso ona daukala. Eta diru pila bat eman diola, estatuko zakutik. Eta Urkullutare danak oso, oso aldeko dia. Gaina behar baldin bada neurriak zorroztu, behaiek diale lenguak. Orduan, hemen dikandatozte neurriak eta hori ulertu inber. Deu, medikuak ontxe bertan eta sanitaiuak orokorrian, neurriak eta administrazioak esan dakua, burutzen ari dira, zeatikan da, ekeja minimuan, esperientatuak edo tokia ematen dio, Bai? Inork, gertatzen ari dan, totalitarismoen aurrian, duda bat planteatzen balima du, datuak aurkeztu pixkat zehatzeko, oinarriak argitzeko eta tal, ba elkargoek, mediku elkargoek edo danadalakoak, bai, esperientau, eta segituan isiltzea bialtzen zaitu. Pentsatu ze momentutan bizigean. Taldi berian, ni itxaso, oso optimista naiz. Edo ez da optimistare, baizik eta esaten dut, behitu ze momentu aukera bizitzen ari gean, zeatik handa korrupzio hau, ez da oaingua, hau aspaldian ikertatzen da. Baina nik usten dut, oaintxe bertan, hain bizible egiten nahi dela, ja, maiganien ikuste txuzunian gauza, pum, zatezu, ostras, hemen zerbaitin berra da, ez? Da nik usteet jende asko, informazioa idana bilatzen, medio ofizialetatik kanpoa, eta idana konturatzen, nola idan mugitzen, mundua, ekonomia, osasuna, ze histori da hon hemen erremeio, efizientiak, merkiak dazkigunak, COVID kuadro bat, bi egunetan buelta ematen diotenak, eta hori ez justifikatzia, baino beste estatu askotan, Ekuador, Bolivia, Brasil, legalizatzen nahi dira. Baino hemen, hori aipatzen badezu, diozio klorua zainaiz, hori aipatzen badimazu, bueno, segitxuan, izango da fake news, izango da bulo, izango da, bai, desinformazio kanpainak dana atzea botatzen du. Eta linea ofiziala mantentzen da. Baino hain evidentia egiten danian, ze trampatan bizigean, nik usteet kontzientzia hartzen aidan herritar bakoitzak, dakala indar bat bere barruan, berriz ere olako situazio baten aurrian, eta egon ziur beste bat eskuartian ja mangapian prestauta izango dutela, zatik handa pandemia hau ez da izan lehena, hamarkada bakoitzean bat botatzen digue, eta izango dula beste temple bat, urrengua datorrenian eta beste usaimen bat eta beste postura bat. Ta orduan hau da pixkanaka muskuluain, pixkanaka kontzientzia hartu eta hemen errespetu guztiz herritar guztiei, zatik handa azken baten, hemen hau da denon prozesu bat. Denona. Hemen ez dago inor kanpuan, ezin da inor kanpuan laga. Bai? Eta orduan Junbergea xabe hau ez da urte beteko historia ez bi urtekoa. Honek emango digu lana. Hemen horrek emango digu, hemen sustar horiek, ustel horiek, zehaten garbitzen, belartxarra bezala batzaren, ez? Ez pasu sustarretik ateatzen berriz ateatzea.
Hoxe.
Hemen igual. Hemen tira eta bai, eteten deu, gure ustetan, baino berriz jarrai. Eta orduan, behar duena da, ia iristen gean sustarrea, guazen danok.
Idoia, larun bateko manifestazioai beira, zu sanitaioa za, gorputz eta arima terapeuta, zehazki. Sanitaio gisa, zeatik uste duzu garrantzitsua dela Gasteizko manifestazioa jotia, larun bat ontan?
Bueno, nik usteet, edozeinek argi dakala osasuna dakan garrantzia, ez, bizitzen. eta nik uste askotan hortaz ohartzen gehala batiz bat, ba, osasunak pixkaterren iten digunean, ez? Gripealdi baten, edo hanka utxi deulako, ez dut, bai, ama, ze importantia nere hankatxo hau, ez? Oain errenka daukatena, edo ze aula gean, ez? Ze auskorra gean, eta ze ondo gauden, ez? Eta osasuna da, ba nik uste dakaun gauzaik preziatuena, eta osasuna ez fizikoa bezala ulertuta, baizik eta mentala, emozionala, espirituala, gure izate guztian argitasun hori transmititzeuna, ez? Wow. Eta da no dazkau momentu horiek argitasun horrenak eta hau da zatu berdeuna, hau ez balimadakau guretzat eta gure umeentzat eta hurrengo generaziotan, ez? Zetik handan ikusten dut, gure individualismo eta umekeitik anatea eta zenbait indiok esate zuten bezala, ez? Ni bizi naiz, nire zazpi generazioan aurretik egin duten atikan, eta nik eiten detenak eraingo jo urrengo zazpi generazioei, ez da? Da nik uste kontzeptu hori, ez? Denbora urri badakau, bizitza zehontan, plan hontan, baino guk ekartzen duen horrek erabat aldatzen du, ez? Datorrenare bai, eta gure osasuna zaindu behar deu, gure askatasuna zaindu behar deu, eta ez da osasunik askatasunik gabe. Orduan, nik ustet, zapatu hau dela eguna, familiak, ume, zar, zatik handa gizarte bat, da osatuta bere jendarte guztiakin. Ez dago zatik etaik edadetan eta taldietan. Eta behar geha egon danon goxotasunean da danon babesean, eta sentitxu familia handi hori, zer gehan, gizarte zela, eta netzako, ba, importantia da, bai, zapatu ontan agergaitezen, Gasteizea hortako autobusak antolatu dira, provintzi guztitatik, ba, Gipuzko Bizkaiara bata Naparrutik, eta kotxe zebai ba, juteko aukera, eta bueno, jakin unibertsitateen atzetik izango dala irteera, ba, Radio Vitoria EITB dagon parke hortan hasiko gehala, komunikabideak izan dialako hau orkestatu eta indarra eman duten ba, eje importantiena, behaiek gabe hau ezingo zen montau dan bezala, eta komunikabidei eskatu nahi dira ere bai, beren ba, zintzotasuna eta profesionaltasuna favorez, ba hori, beharrezkoa deula.
Ba, Idoia Larrañaga, mezu eder honekin bukatuko dugu. Bizitza plataformako, bueno, kide eta parte zaren aldetik, mila esker gurean izateagatik eta zure ikuspegia gukin konpartitzeagatik.
Eskerrik asko bilotze zuei espazioa zabaltzeatik eta bezarkada handi bana.
Ez dut esan nahi gaitzikan ez dagoenik baizikan, ez alda beste gauzikan. Non da kritika, non hausnarketa, jartzen duenik auzitan. Amarretik behatzitan, aize berririk gutxitan. Albisteiturri guztita. Milaka grafiko datu portzentaita saolatu, bada zeine gogoratu. Realiti hau nolatan dugu, errealitateratu. Sikosia da eratu ta luzerako geratu, ez altzinen konturatu. Gelidroalkolikoak musuko ta plastikoak ikusten dira nahikoak. Mesia zen bat behar zuen nahi, egoera tragikoak. Bete asmoz poltsikoak, lobi farmazeutikoak, patente gozezitoak. Normaltasun berri ontan ez algaude erdilotan, murgilduak belainotan. Ertzaskotako krisi bortitza bizi dugun garaiotan, ez ezagun pentsa hortan aritzen dira askotan, lotxak estali asmotan. Igo dela argindarra, denda txikita, tabernak larri, joan zen kaleko aparra. Tamazonek barra-barra, saltzea hause eharra, falta zitzaigun bakarra. Ez aldu aski garrantzi, noiz betaurrekoa jantzi, noiz datorren airentzi, noiz da egi bat gezur erdi, noiz zientzia da zientzi. Mila galderen sintesi, beti dirua lenetxi, duten eizen bat sinetxi. Eure komendute kulpa, nonai salaketak multa, gazteen gandago lupa. Lehen polizia gutxi zen onbait, tara zen bat errekluta. Lege betetzaile ultra, iritartasun kondukta, bandera gixan hartuta. Argi berde gorri hori, atzo ondo gaur iltzori, orain kendu orain tori. Gabonak dira kontsumoaren saretan lasai erori, ze adar jotze da hori, magina bat azal lori, gure bizkar da bilongi. Txertaketaren kampaina, gardena bezain bikaina, ia nork hartuko gaina. Edo zein taska zarretan bada, protokoloa hor aina, isten zaila den hor baina, ala ere horren ordaina, ez ez jaso beharraina. Ez aldaleen baldintza, beti bete albalitza, erdigunera bizitza. Usa beldurrak, gora bihotzak, negarrekin lasai mintza, auzolana errigintza, elkar zaintzea dagiltza. Edo aldurik gabiltza.